Hei. Hva sa? Må jeg prøve å lukke meg inn? Hei.
Hei. Hallo, jeg kom godt. Ja, lige måde, du kom godt til det danske.
Ja.
Ja.
Jeg kom lige i går aftes. Ja.
Og her slukker vi altså lige for Heidi Amsings mikrofon. For det du hørte var en optagelse af en krimiforfatter på vej på et noget specielt researcharbejde. Et researcharbejde, der finder sted hos politiet i Aarhus, hvor Heidi har en kilde, som hun benytter sig en hel del af, for at gøre sine krimier om journalisten Jensen så autentiske som muligt. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og du lytter til Good Kendt Bogcast, som i denne omgang altså handler om en krimiforfatter på arbejde. Vi har mødt Heidi til en samtale om ord, sætninger og det at skrive bøger på engelsk, når ens modersmål er dansk. Og undervejs så får du lejlighed til at følge med i tilblivelsen af en krimi, for vi har bedt Heidi om at optage en lyddagbog, mens hun passer sit arbejde som forfatter. Heidi, den her kilde, du har hos politiet, vil du ikke fortælle, hvordan den kontakt opstod, og hvad du kan bruge ham til?
Det skete på samme måde, som mange ting sker i livet, mange af de vigtigste ting i livet, det sker ved fuldkommen tilfældigheder. Ikke? Jeg spurgte en god ven, om han kendte en detektiv i politiet tilfældigvis, fordi jeg havde nogle konkrete spørgsmål, jeg gerne ville stille, for at vide, om jeg havde forstået tingene rigtigt. Og så sagde han, ja, min fætter, han arbejder i Aarhus Politi, og det viser så, at vi er fuldstændig på bølgelængde og godt kan lide at tale med hinanden. Og jeg har været nede og besøge ham mange gange nede i politiet, og vi sidder og taler om alle mulige ting, som hvordan det føles at være i politiet, og hvordan man opbevarer et våben til, hvorfor går danske politifolk med pistoler, og hvorfor er det, det er meget sjældent, at du møder en dansk politimand, der har affyret sit våben, selvom de går med dem. Ikke? Se, hvordan deres arbejdsmiljø er, og hvordan de taler med hinanden på kontoret og sådan noget, ikke? I politiet, og se, hvor tæt de arbejder sammen med anklagemyndigheden nu, ikke? Og sammen med jurister. Den måde, det sådan foregår på dag for dag, og deres dagsmøder og alt det der, den der form for rutine, synes jeg, jeg har fået et godt indblik i ved at tale med min kilde. Vi taler tit om, ja, det der med, hvordan det føles at sidde med en svær sag, og så komme hjem til familien og slappe af, eller tage på ferie bagefter, uden at tænke på sagen. Ikke? Og det der med, at der er ikke så mange midler, som der burde være til at lave lange efterforskninger og så videre. Ikke? Så jeg har fantastisk meget ud af det, men jeg arbejder ikke sådan. Jeg er ikke sådan en type, der laver fantastisk meget research, før jeg går i gang, fordi det er jo skriveprocessen, jeg godt kan lide. Så jeg skriver ud fra fantasien, og så bagefter så tjekker jeg visse ting, om de kunne ske i praksis. Og der er min politikilde også god og ved, at fiktion er ikke det samme som det virkelige liv. Det virkelige liv er nok endnu længere ude end fiktion, hvis det kommer til stykket. Ikke? Men man er god til at sige, at det der det vil nok ikke ske i virkeligheden, men det er okay at skrive det i en bog. Ikke? Det er ikke så langt ud af det heller ikke. Vi har jo ikke så mange mord for eksempel i Danmark på årsbasis. Hvis du lægger alle mordene i kriminalromanerne i Danmark sammen, ikke? Plus at seriemorder og alt det der, det er jo ikke, altså det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, vi har så vanvittigt meget af, ikke? Så du er nødt til at acceptere, at kriminalromaner er fiktion. Det er noget, vi sidder og finder på, ikke? Det reflekterer ikke virkeligheden. Men det skal på den anden side heller ikke være så langt ude, at du tænker, ah, Den køber jeg ikke. Så ødelægger det din læseoplevelse. Ikke? Men du skal også huske, at jeg har en kæreste, som også var i politiet i mange år, og som har fortalt mig en masse historier og nogle ting, hvor man tror, det er løgn. Ikke? Og der er masser af materiale i mine bøger, der kommer fra de samtaler, ikke? Hvor vi har talt om, hvordan altså, ja, altså, simpelthen oplevelser, som mine, enten min kæreste eller min kilde her i politiet har haft, som jeg så har brugt, eller jeg skriver dem om, så du ikke kan genkende dem. Men ja, jeg bliver meget inspireret af de historier, jeg hører. Og jeg bliver meget inspireret af nyhedshistorier i aviserne. Det er tit sådan, at noget starter. Altså min fjerde bog, som jeg er i gang med nu, den startede med en nyhedsartikel, hvor jeg kom til at tale med min kæreste om, at det der, det var det var immer væk noget sådan rimelig usædvanligt, der var sket i en opklaring, og det kunne jeg bruge. Og så begynder man sådan ganske langsomt at konstruere plottet.
Heidi Amsink bor til daglig i London, hvor hun ud over jobbet som krimiforfatter passer et fuldtidsjob som head of content i en britisk bank. Så når du læser den første bog om Jensen på dansk, så er det oversætteren Siri Randva Hjelm Jacobsen, der har været indenover, mens bind nummer 2, Pigen på billedet, er oversat af Anne Mathisen. For Heidi Amsink skriver og udgiver sine bøger på engelsk, selvom handlingen udspiller sig i København.
Så går jeg igennem København. Jeg går ned ad Sankt Peders Stræde, eller Strædet. Jeg peger ned til det sted, hvor Liron står med sin lille kaffevogn. Liron, der er fra Jerusalem, og som sælger kaffe på gaden, lige her midt i København. Og Jensen, når Jensen har lyst til en kop kaffe, så går hun bare hen til Liron, og så ser han på hende, og så laver han det, som han tror, hun har lyst til den dag, eller har mest brug for. Og sådan en kaffemand kunne jeg rigtig godt tænke mig selv at have. Så jeg fandt på Liron. Og Liron, han står lige her ved sådan et gammelt plankeværk, der er overklistret med alle mulige plakater. Der står cykler foran, og der er sådan en gammel gadelygte. Og lidt længere hen, der bliver fortovet en lille smule bredere, og der står Liron og sælger kaffe.
Til sin lettelse fik Jensen øje på den lille kaffevogn, så snart hun drejede ned ad Sankt Peters Stræde. Hun havde aldrig forstået, hvorfor Liron havde skiftet Jerusalem ud med København. Der havde engang været en dansk pige, vidste hun, og utallige andre siden. Men kærlighed virkede ikke som tilstrækkelig grund til, at nogen ville blive i det iskolde nord. Kærlighed var overvurderet.
Jeg kan godt lide at gå rundt til de steder, der figurerer i Jensen-bøgerne, for at se, hvad Jensen og de andre karakterer i bøgerne kan se, når de står de steder. Her er sådan et rigtig fint gadekryds mellem Sankt Peders Stræde og Lars Bjørns Stræde og Trangård Stræde med små butikker og masser af cykler igen. Og der er en lille café over for det sted, hvor Liron står med sin vogn. Det kunne jeg faktisk ikke huske, der var. Så det er rigtig sjovt lige at se.
Hvis vi taler lidt om sproget i dine bøger, er der nogle ord eller sætninger eller passager, der har været sværere for dig at skrive end andre?
Ja, altså jeg vil svare på med omvendt fortegn først. Skal sige, det, der er nemmest for mig at skrive, det er næsten altid, det er starten, det er slutningen, og det er stedbeskrivelser. Fordi dem elsker jeg, og jeg elsker at nå frem til dem. Og forestille mig, hvordan det er, hvordan der lugter, og hvordan der ser ud, og hvordan det føles at være der og sådan noget. Ikke? Så det kommer sådan rimelig nemt. Det, der kommer sværere, det er, når jeg er simpelthen nødt til at fortælle dig noget. Og jeg kan ikke vise dig det. Jeg er simpelthen nødt til at fortælle dig noget forhistorie. Og det kan godt blive, det kan blive anstrengende at læse, og det kan også være svært at skrive det. Og så synes jeg, at efterhånden, som min serie skrider frem, så bliver det faktisk sværere og sværere, og hvordan jeg skal hjælpe nye læsere til at forstå, hvem mine karakterer er, uden at kede dem, som har været med hele serien igennem. Ikke? Jeg er nødt til hver gang at introducere min hovedperson, og introducere hendes kæreste, og introducere Gustav. Hvordan gør jeg det på nye måder hver gang, sådan at du ikke føler, at det er en gentagelse, den har jeg fået før. Jeg vil så gerne have, at mine bøger kan læses hver for sig, ikke? Og i tilfældig rækkefølge. Og det kræver, at du er simpelthen nødt til at forklare nogle ting igen og igen. Ikke?
Mm.
Så det kræver, at man skal sådan lige, du ved, der skal du finde nye måder at gøre det på, ikke? Og så videre. Men ellers så er der ting som for eksempel det der med at komme fra A til B, eller for eksempel så kan jeg godt finde, at jeg har skrevet 10 gange i bogen, she bit her lip, hun bed sig selv i læben, ikke, for hun sidder og tænker, eller she looked at him in astonishment, det kunne hun så gøre 10 gange, ikke? Eller jeg har sådan nogle fraser, som i en dialog, som jeg ikke kan lade være med at bruge igen og igen. Og nogle gange så er jeg simpelthen nødt til at lave sådan en search igennem dokumentet, ikke, for at finde dem. Og så bliver jeg simpelthen så forundret over, hvor mange gange jeg skriver de samme ting. Ikke? Men det er jo det, man har også proofreaders til. Ikke? De siger, er du klar over, at på den her side, der har du skrevet det samme ord 5 gange. Er du klar over det? Det er jeg næsten aldrig klar over. Det sker helt, helt ubevidst. Ikke? Jeg tror, jeg har tendens til at bruge ordet what. Virkelig meget hvad. både what the hell, eller what the, og et F-ord, eller i det hele taget at bruge F-ord, er jeg desværre også slemt til. Og der skal jeg selvfølgelig tænke på, at nogle af dem kan godt oversættes til dansk, og andre kan ikke. Ikke? Men den måde, vi bruger bandeord på, det er jo meget idiosynkratisk. Ikke? Så i britisk sprogbrug bliver det brugt på en bestemt måde. Og jeg tror, jeg bander rimelig meget, og måske også for meget nogle gange. men så er der et andet ord, som jeg bruger rigtig meget, og det er sage. Så jeg skriver altid i tredje person datid. Tredje person indtal. Og i der tid, så hun sagde hun, og der har jeg over årene, i stedet for at prøve at finde synonymer for sagde, hvad hedder det, indføjede hun, eller påpegede hun, eller råbte hun, så bruger jeg altid gennemgående sagde, når jeg har en replik. Så jeg prøver ikke at bruge et synonym, for jeg kan bedre lide det. Jeg tror, det er sådan et ord, som man ikke lægger mærke til sidst. Det er en serviceoplysning for at vise, hvem det er, der taler på det tidspunkt, ikke?
Jeg er gået over og står og kigger tilbage på Operahuset. Jeg står på kajen lige over den lille bro, der går fra Operahuset over til parkeringspladsen. Der er en forestilling i gang derinde, så der er masser af mennesker. Jeg står her, fordi at det her det er det sted, hvor bog nummer 3 i min Jensen-serie åbner. Det her hele historien begynder. Henrik Jungersen fra Københavns Politi står og kigger ud på en mast, der sidder nede i vandet, og som markerer den ene ende af det militære område, den militære zone i havnen. Og der findes lid af en mand i begyndelsen af bog 3 i Jensen-serien.
Er der ord, for eksempel, som du låner fra andre forfattere eller andre kunstnere, tror du?
Måske ikke så snart, ikke så meget sådan specifikke ord, men en måde at bruge ord på. Fordi jeg skriver på, for mig, et fremmedsprog, selvom det er et sprog, jeg kender rigtig godt, så er jeg nogle gange nødt til at lave nogle overspringshandlinger, hvis der er noget, der ikke flyder sådan helt godt for mig. Så jeg er enormt god til at finde alternativer. Plus, at jeg næsten altid prøver at koge mine ord helt ned. Jeg vil sige, det er en af de sådan fælder, jeg ryger i, det er, at jeg bruger for mange adjektiver eller adverbier. Jeg sætter for meget kulør på ordene, i stedet for bare at lade dem tale for sig selv. Og det er sådan en lektie, jeg åbenbart skal lære igen og igen og igen. Jeg sætter næsten altid for mange adjektiver på. Så jeg vil sige, jeg elsker forfattere, der kan skrive ekstremt sparsomt og ekstremt økonomisk. Og det er faktisk en hjælp, når man som udlænding skriver på engelsk, at holde det sådan rimelig økonomisk. Og det er derfra min skrivestil kommer, tror jeg. At jeg prøver at barbere det ned, og jeg prøver at udfordre mig selv. Skal det her adjektiv virkelig være der? Er det vigtigt at vide, at det var en grøn bil? Eller kan du bare lade det være en bil? Men der skal jeg hele tiden udfordre mig selv, ikke også? Fordi jeg har hang til at skrive de der tillægsord.
Er der nogle ord i din skriveproces, som du lige googler, mens du sidder og arbejder?
Ja, enormt tit. Jeg bruger online ordbøger hver andet minut, når jeg sidder og skriver. Jeg bruger thesaurus. Jeg slår op synonym ordbøger. Bruger jeg religiøst. Fordi som er velkendt, så er engelsk er et meget rigt sprog. Der er typisk masser af alternativer, du kan bruge, ikke også, for at variere sproget, og nogle gange også for at forstå meningen, den der sådan mere sådan subtile mening, der ligger i et ord frem for et andet, der, for at beskrive noget, ikke også. Det bruger jeg tid på, også fordi jeg elsker det, og jeg elsker, hvad hedder det, ord og meningen med ord, og når jeg har fundet et nyt ord, som jeg så kan bruge, ikke også, så bliver jeg så glad. Men jeg kan også godt lide, jeg slår også op for at se, om for eksempel havde jeg skrevet på et tidspunkt, at en mand tog en revolver, Og så måtte min kæreste fortælle mig, at det var ikke en revolver, det er en pistol, det var noget andet. Den har sådan et magasin, den har ikke en revolver, som en revolver er sådan et magasin, der kører rundt, ikke? Men det andet, det er et magasin, man skubber op i pistolen og så videre. Og de der ting, dem kan jeg godt sidde og nørde med mange gange, eller hvad kalder man en, hvad kalder man sådan en gummibåd, der tager ud og bjerger et liv, der er blevet opdaget i vandkanten. Mm. Og hvad hedder den der nøjagtige pose, som de, hvad hedder det, kommer livet ned i? Og hvad hedder de beskyttelsesdragter, de bruger, når de laver en obduktion? Og alle de der ting. Der er masser af ord, man kan finde på nettet. Af samme grund er min søgehistorie på Google rimelig suspekt.
Det er søndag, og jeg sidder og prøver at skrive. Jeg skriver altid i weekenden, fordi jeg har arbejde i løbet af ugen på fuld tid. Og det kan godt nogle gange være lidt svært, når man er træt. Og derfor så sætter jeg mig et mål, hver gang jeg sætter mig ned for at skrive. At jeg skal skrive for eksempel 2.000 ord i dag. Jeg arbejder med ord, ikke anslag. Og det hjælper mig til at holde mit momentum i gang. Men jeg er på det der stadie nu af min tredje bog om Jensen, at den er ved at være færdig. Og det vil sige, at jeg er midt i den der fase mellem at skrive løs og så at redigere, som er to helt forskellige faser af at skrive. Og jeg er på det sted, hvor jeg har planlagt min slutning, og jeg har næsten skrevet min slutning. Og nu sidder jeg her og tænker, at det kunne godt være, at jeg skulle gøre det en lille smule mere overraskende i slutningen. Og det måske har noget at gøre med, at jeg selv ved, hvad der sker, så jeg føler mig ikke sådan 100% optændt på det her stadie. Så jeg tror, jeg laver slutningen op, sådan at det ligesom overrasker mig selv, og sådan at det føles bedre at skrive, fordi så tror jeg også, at det føles bedre at læse. Ja, hver lørdag, hver søndag og i min ferie, så sætter jeg mig ned for at skrive. Og det kan godt være, der kan gå 8 timer, der kan gå 10 timer, der kan gå 2 timer, inden jeg har skrevet 2.000 ord. Men jeg har ligesom lært, at for mig i hvert fald, der handler det om at vise sig og sætte sig ned ved sin computer og så arbejde på det, i stedet for at vente på, at jeg føler mig inspireret og så sætte mig ned. Så jeg sætter mig ned og begynder at arbejde, og det kan godt være, at nogle dage ikke er så gode, og det jeg får skrevet, det måske bliver slettet igen dagen efter, men de fleste gange, så får jeg mig ligesom skrevet varm i løbet af et par timer, og det vil sige, at jeg har sådan min bedste skrivetid, sådan ud på aftenen og nogle gange ud på natten også, fordi det kan tage mig ret lang tid at komme i gang. Men jeg har altså den regel, at jeg må ikke lave noget sjovt, inden jeg har fået skrevet mine ord, fordi ellers så bliver det ikke til noget, og så bliver jeg træt, og så får jeg ikke lavet noget den weekend, og så forpasser jeg en chance for at få skrevet noget på min bog, og det kan jeg ikke så godt lide. Så ja, videre med kapitel 73.
Og du nævnte selv, at du skriver på et fremmedsprog. Hvorfor gør du egentlig det? Hvorfor skriver du ikke på dansk?
Altså, det er simpelthen sådan et godt spørgsmål. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere absurd virker det egentlig, at jeg skriver på engelsk. Men jeg kan bare sige, at det er helt ubevidst. At det er ikke noget, jeg sådan har sat mig ned og bestemt, at jeg vil skrive på engelsk. Jeg tror, det har noget at gøre med den gamle fortælletradition og, hvad hedder det, sidde omkring et lejrbål og fortælle historier til andre, at det skal jo være på et sprog, de forstår. Og jeg lever jo blandt britter, og jeg taler engelsk med mine børn, og jeg har en engelsk kæreste. Og det er jo dem, jeg tænker på, når jeg vil fortælle en historie. Og det er deres sprog, jeg vil bruge, hvis jeg skal fortælle en vittighed eller noget. Men jeg bor ikke i Danmark, så mit ærne har altid været at beskrive min hjemby for britterne og føre dem til København og vise dem det der, som jeg synes er helt særligt ved København, ikke også? Og det kræver, at jeg bruger deres ord, og at jeg bruger deres det som de kan forstå, ikke også? Og af samme grund har jeg valgt en hovedperson, som ikke har været i Danmark i nogle år, som derfor kan lægge mærke til de der ting, der er anderledes i Danmark, ikke? Og hvis jeg ikke brugte engelsk til at beskrive det anderledes, men på en måde skulle via det danske sprog, som er fuldstændig sammensmeltet med den danske kultur, så vil jeg ikke kunne skabe den samme form for distance til Danmark, ikke? Så det er sådan et lidt snørklet svar, men jeg kan bare sige, at jeg har aldrig sat mig ned. Jeg har skrevet en dårlig novelle på dansk igennem, du ved, mere end 20 år, hvor jeg har skrevet hver dag. Er det alt sammen på engelsk, hvis jeg skriver noter i en notesbog. Og jeg vil tro, du kan finde nogle danske ord. Det kommer an på, hvem jeg lige har talt med, om det er på dansk eller på engelsk. Men jeg tænker simpelthen bare ikke over det. Men hvis jeg virkelig sådan skal, hvis jeg skal prøve at forklare, hvorfor jeg gør det, så tror jeg, det har noget at gøre med det publikum, jeg skriver for. For jeg er jo udvandret. Jeg er udvandret fra Danmark, ikke? Jeg har boet i England i mange år, så jeg skriver for dem, jeg lever iblandt.
Og når dine bøger udkommer på dansk på Gutkind, så er det en oversætter, der ligesom har siddet og flyttet en af dine romaner over i det danske sprog fra det engelske sprog.
Ja.
Læser du dem på dansk?
Ja, det gør jeg. Med krummede tæer. Altså fordi det er det samme, hvis jeg skal høre en indlæsning af bogen. Det giver mig sådan en pinlig fornemmelse i kroppen at sidde og høre på mine egne ting. Sådan er det bare, ikke? Altså, og man tænker, hvorfor skrev du lige det der? Du skulle have brugt et andet ord der, og så videre, ikke? Så det giver sådan nogle reaktioner i kroppen, ikke? Men jeg læser det, fordi jeg har næsegrus beundring for oversættere. Jeg havde to forskellige oversættere på de to første bøger, ikke? Og at oversætte noget er faktisk at genfortælle det. Og nu er jeg begyndt, fordi jeg er opmærksom på de danske oversættelser, jeg er selvfølgelig begyndt at sidde og tænke på, om en vits i bogen eller en bemærkning, hvordan vil hun oversætte den, når hun først får den foran sig, ikke også? Og der skal jeg virkelig sådan tage mig sammen for ikke at censurere og skrive det om til noget, der lettere kunne oversættes til dansk, ikke også? Fordi nu er de der danske oversættere, de sidder i min bevidsthed, ikke? Jeg tænker på dem, når jeg skriver noget, der er sådan en helt specifikt britisk udtryk, ikke? Så
tænker du en lille undskyldning til oversætterne?
Ja, så tænker jeg, I'm so sorry. I'm just gonna leave you with this one. Men jeg er meget... den sidste bog er oversat af Anne Mathisen, som jeg så har mødt siden. Desværre mødte jeg ikke Siri i den første... oversætteren af den første bog. Men... og så møde Anne Mathisen og tale med hende om bogen, og hvordan det har været at oversætte den og sådan noget. Ikke? Og jeg synes, hun har løst opgaven fantastisk godt, og meget bedre end mig. Ikke? Men det er jo også absurd. Jeg sidder som dansker, fuldstændig dansktalende, og skriver en roman om en dansk politimand og en dansk journalist i København på engelsk. Og får det så oversat til dansk for at sende det ud for det danske marked. Det er jo absurd, ikke? Men altså... Jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg tror, det er sådan noget, man ikke skal kigge for meget efter i sømmene. Man skal bare acceptere, at sådan er det, ikke også? Jeg tror også, at det ville have været svært for mig at løse opgaven bedre end de to oversættere, jeg har haft på. Faktisk vil jeg tro, at de har gjort det 10 gange bedre, end jeg selv ville kunne have gjort det, ikke også? Plus, at jeg ville have siddet med indtrykket at skrive den samme bog 2 gange, ikke?
Jeg går på Kongens Nytorv, og jeg er på vej over for at møde min gode veninde, krimiforfatteren Lone Theils. Lone er meget gavmild med sin tid og har altid givet mig utrolig meget hjælp og støtte som forfatter. Lone og jeg kendte hinanden, da vi som unge var udenrigskorrespondenter i London. Lone for Berlingske Tidende og Politikken, og jeg selv for Børsen og Jyllandsposten. Og så har vi holdt vores bekendtskab ved lige. Og det bliver rigtig sjovt lige at se Lone og høre, hvad hun har gang i. Hvilke, hun har altid gang i så mange spændende projekter og ved så meget om forfatterbranchen. Har altid masser af gode tips.
Lone og jeg, vi var... korrespondenter sammen i London for mange år siden. Og jeg kan huske at være på tur i op ved Kenwood House i Hampstead og sidde der i den vidunderlige park foran den der statlige ejendom, ikke? Og sidde og tale om og skrive, hvor vi begge to bekendte os til, at vi gerne ville være fiktionsforfattere på et tidspunkt, ikke også? Men hvor Lona var en del længere frem, end jeg var. Og jeg kan stadigvæk huske at være ude og spise frokost med Lone, hvor hun fortalte, at nu skulle hun udkomme på Lindhardt og Ringhof, ikke? Og vi var simpelthen, altså, det var bare det fedeste, der nogensinde var sket, ikke? Og så vil jeg sige, at Lone læste min første bog og hjalp med nogle praktiske ting, som ikke var helt på plads, fordi jeg havde brugt min fantasi lidt for meget, ikke også? Eller var det virkelig længe siden, jeg havde været hjemme i Danmark, fordi jeg skrev den under lockdown, ikke også? Så der var nogle ting, hvor hun sagde, ah, det ligger ikke lige der, det ligger der, og så videre, ikke? Og så har hun, givet mig et citat til bogen og så videre. Så jeg vil sige, Lone står for en utrolig generøsitet, som man finder blandt krimiforfattere. Man bliver simpelthen modtaget med åbne arme af andre forfattere. Og du ved, Sarah Blædel er en anden, der har været simpelthen helt ufattelig sød og venlig over for mig, og har åbnet... har skrevet om mine bøger, og den der måde, som krimiforfattere hjælper hinanden på, det får mig altid til at tænke på, om romantiske forfattere, de river øjnene ud af hovedet på hinanden, ikke? Fordi vi sidder og skriver om de værste ting, ikke? Men jeg føler virkelig, at jeg er kommet ind i sådan et miljø af mennesker, som er ekstremt generøse over for hinanden, ikke? Så jeg vil sige, Lone er en rigtig god ven, hun er en, hvis forfatterskab, jeg beundrer. Jeg har lige læst din sidste bog, som er rigtig god, ikke? Og den der kollegiale modtagelse, man får, det er noget, der har virkelig bevæget mig og gør det gentagne gange, ikke også?
Du får mig til at håbe, at der findes en WhatsApp-gruppe for krimiforfattere.
Der er i hvert fald der er et band i England, der hedder Fun Loving Crime Writers. See what they did there. Og de optræder på de store krimifestivaler, Bloody Scotland og så videre, med Val McDermott og Mark Billingham og Chris Brookmeyer og så videre. De har et band, hvor de spiller sammen, ikke også? Val McDermott, hun er virkelig god musiker, ikke? Og de synger og optræder. Det er fantastisk kvalitet, ikke? Men de er også nogle andre eksempler på, jeg er dansker og kommer der som ny krimiforfatter, men også i England bliver man så fantastisk godt modtaget. Jeg tror også, det er fordi, der er sådan en erkendelse af, at der er ikke kun én kage, der skal deles, ikke? Kagen, den bliver hele tiden større, ikke også? At der er plads til alle, fordi krimigenren, den er så... Dels så sluger vi. Vi elsker krimier som læsere, ikke også? Så det er et stort marked. Men dels så har vi uendelig appetit for nye historier, og så er der nye karakterer, der optræder hele tiden, ikke? Så jeg synes, det er et vidunderligt rigt miljø, ikke?
Ved du, hvor mange bøger i din serie, der kommer?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men altså, jeg tror, jeg kunne skrive mindst 10. Altså, jeg kunne blive ved, ikke? Altså, men der kommer nok et tidspunkt, hvor... Måske man synes, at de skal have lov at have en pause, de der karakterer, eller man gerne vil skrive noget andet, eller måske skrive noget standalone eller noget. Ikke? Jeg skriver stadigvæk noveller en gang imellem, ikke, til radioen, og det vil jeg stadigvæk, du ved, blive ved med. Så jeg vil sige, at jeg har historier nok. Der er en masse ting, som vi ikke har fået at vide endnu. For eksempel så har vi ikke hørt noget om Jensens far. Vi har hørt noget om hendes mor og sådan noget, men hun taler aldrig om sin far, hvor han henne. Der er en mulighed der, ikke? Eller måske, Henrik, vi hørte tidligere i serien, at han havde en bror, ikke? Hvor er han, og hvorfor taler Henrik aldrig om sin bror? Og, du ved, der er uendelige kombinationer, ikke? Også ting, der kan dukke op fra fortiden og så videre, ikke? Jensen arbejder på en avis, hvor der er masser af andre reportere, som kan komme ud for ting, og der kan ske andre ting, og så videre, ikke? Så jeg vil sige, så længe jeg kan, så vil jeg blive ved med at skrive på serien, tror jeg.
Du har lyttet til Goodkendt Bogcast. Tak til Heidi Amsink, som var med i denne episode. Mit navn er Rasmus Melgaard Harbo, og udover mig, så består redaktionen af Jeppe Bangsgaard, Katrine Skødt Persson og Maja Ravn. Vores titelmelodi er skrevet af Claus Hempler. På genhør.